Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας με το επίκαιρο και σκληρό και δυνατό θέμα αυτό του AIDS και με τη διαπίστωση από όλα τα σημεία του κόσμου ότι η ανθρωπότητα χάνει τη μάχη με το AIDS. Και το έχουμε αρχίσει και το βλέπουμε από πολλές πλευρές. Τελευταία έθιξε το οικονομικό κόστος ο αγαπητός Ανέστης που θα ήθελε να μας πει μερικά πρώτα στοιχεία.
Ναι, μία διόρθωση θα ήθελα να κάνω γιατί δεν το διατύπωσα σωστά στο τέλος του προηγούμενου ημιώρου. Είπαμε λοιπόν ότι έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία προκύπτουν από μία εργασία του 2008 η οποία θα δημοσιευτεί και στην ιστοσελίδα μας και η οποία υπολογίζει την δαπάνη σε 12.170 ευρώ ανά ασθενή για 12 μήνες από την ημέρα διάγνωσης της νόσου. Και είπαμε ότι αν σε αυτό το ποσό προσθεθεί και η δαπάνη της νοσηλείας, γιατί αυτά τα χρήματα, τα 12.170 ευρώ, αντιστοιχούν στα φάρμακα και εξωνοσοκομιακή νοσηλεία. Εάν προσθεθεί και η νοσοκομιακή νοσηλεία, τότε έχουμε συν περίπου 9.700 ευρώ παραπάνω σε αυτά τα 12.000 ευρώ.
Άρα μιλάμε για περίπου 20.000 ευρώ ανασθενία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πιστεύω έτσι να προχωρήσουμε και στο θέμα, ας πούμε, το τι προτείνει γενικότερα ο κόσμος ως θεραπεία, πρόληψη, αντιμετώπιση, καταπολέμηση. Και πρέπει να δούμε αν αυτά έχουν αποτελέσματα ή όχι και να καταλήξουμε στο σημαντικότερο που είναι τι προτείνει ο Λόγος του Θεού. Mm-hmm. Έτσι μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο πρώτες προτάσεις που προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ως αντιμετώπιση του θέματος είναι πρώτον η σεξουαλική αποχή και εγκράτεια και δεύτερον οι σχέσεις να είναι στενά μεταξύ συζύγων και μόνο μέσα στο γάμο.
Τι ωραία.
Και ευχαριστούμε τον Θεό που παρόλο που βγαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που κατά κόρο αποτελείται από γιατρούς και λέει τη λύση η οποία συνάδει απόλυτα με το Λόγο του Θεού, οι ειδικοί λεγόμενοι στα διάφορα κέντρα και μη και παράθυρα, τηλεόραση κλπ. Χαρακτηρίζουν ότι το ισχυρότερο εμβόλιο εναντίον της μάστιγας είναι η εκπαίδευση του κόσμου. Και προφανώς η εκπαίδευση είναι σωστό, αλλά ποια εκπαίδευση? Καθώς έχουμε δει όλα αυτά χρόνια και σε άλλα θέματα, τα οποία θα τα αναφέρουμε έτσι διάφορους παραλληλισμούς, ότι η ενημέρωση πρώτα απ' όλα είναι λυπής. Δηλαδή τι εννοούμε λυπής? Από τη μία το να μοιράζεις μέσα προφύλαξης τους νέους ή σύρυγγες μίας χρήσεως τους ναρκωμανείς για να προσπαθήσεις να αναχαιτείς την νόσο, ενώ παράλληλα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, περιοδικά, τρόπου ζωής αστέρων που προβάλλεις και όλα αυτά προβάλλεις και ερεθείς τον κόσμο στην αναζήτηση της ειδονής και της εφήμερης απόλαυσης, είναι τελείως άτοπο. Δηλαδή από τη μία με όλα τα μέσα η δυτική ιδιαίτερα κοινωνία σπρώχνει τον κόσμο προς την πορνεία, τα ναρκωτικά, την εφημερή απόλαυση, την ειδονή, την παράνομη σχέση, την απιστία. Από την άλλη όμως προσπαθεί να διαφυλάξει μοιράζοντας, προσπαθώντας να προφυλάξει τον κόσμο από τη μετάδοση. Δηλαδή με λέει λόγια, εγώ έτσι όπως το καταλαβαίνω είναι σαν να λέει στον κόσμο, κοιτάξτε να δείτε, κάντε ό,τι κάνετε, απλώς να είστε έξυπνοι αρκετά ώστε να μην την πάθετε. Αυτό είναι το ένα θέμα. Και βέβαια η γνώση, άρα πρώτον είναι λυπής και δεύτερον όμως είναι και ανίσχυρη. Είναι τελείως ασθενής, είναι αδύνατη. Και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Σε όλα τα πακέτα τσιγάρα, πάνω από το Υπουργείο Υγείας υπάρχει η ένδειξη ότι πια είναι ξεκάθαρο το μήνυμα ότι το κάπνισμα σκοτώνει.
Μάλιστα.
Κάθε ένας που αγοράζει ένα πακέτο τσιγάρο βλέπει μπροστά του το κάπνισμα σκοτώνει και είναι γραμμένο και υπογραμμένο από γιατρούς κλπ. Αυτό όμως δεν έχει αναχαιτήσει καθόλου το θέμα του καπνίσματος ή το θέμα του αλκοολισμού ή όλων άλλων εξαρτήσεων. Γιατί όπως η κυρία διαπίστωση είναι ότι όταν οι άνθρωποι απλά μπουν σε μια εξάρτηση, απλά δεν ενδιαφέρει, δεν τους νοιάζει.
Ναι, είναι αυτό που λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, ότι ασφάγομεν και ασπίωμεν, διότι αύριο αποθυνίσκομαι. Δηλαδή δεν βλέπει ο άνθρωπος μια προοπτική μπροστά του. Ακριβώς επειδή δεν έχει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δεν έχει την προοπτική και τη δύναμη να πει όχι στην αμαρτία.
Άρα βλέπουμε δηλαδή πόσο ακόμα και αυτή η λεγόμενη εκπαίδευση, πόσο νοσεί, καθώς εγώ καθώς είμαι και εκπαιδευτικός και στα σχολεία βλέπω πολλές φορές και έχω ακούσει άνθρωποι, υποθέτω ειδικοί, που έρχονται για να ενημερώσουν τα παιδιά του λυκείου και το θέμα ας πούμε των προφυλάξεων και του AIDS και της αντιμετώπισης των νοσημάτων, καθώς βέβαια η AIDS είναι και το παγόβουνο, η κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχουν δεκάδες αφροδίσια νοσήματα από τα οποία υποφέρουν πάρα πολλοί νέοι της πατρίδας μας, τα οποία δυστυχώς ανακαλύπτουν όταν πια εισέλθουν σε μια νόμιμη σχέση γάμου Και μετά να καλύψουν ότι έχουν
κονδυλώματα,
μυκητιάσεις, δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν για διάφορες αμαρτίες του παρελθόντος. Και βέβαια, τι να πούμε τώρα μετά, για ανεπιθύμες εγκυμοσύνες, εκτρώσεις, ψυχιατρικά προβλήματα, καταθλίψεις, καθώς χωρίζουν ζευγάρι κλπ. Είναι πολύ σύνθετο το θέμα. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, δηλαδή έρχονται αυτοί οι άνθρωποι στα σχολεία και προσπαθούν να ενημερώσουν τα παιδιά πώς να προφυλαχτούν, όχι μέσω της αποχής και προβάλλοντας αυτό το ωραίο το χριστιανικό μοντέλο, καθώς ζούμε σε μια χριστιανική χώρα, ότι αξίζει να περιμένεις.
Και το, και μπορεί λέξη, μας να αναφέρεις το παράδειγμα της Ουγκάντας.
Εδώ πέρα, ας πούμε, δηλαδή, η χώρα μας, παρότι είναι χριστιανική χώρα, προτείνει το μοντέλο ότι προφυλάξου. Είναι δεδομένο ότι από την εφηβεία θα επιδοθούν οι νέοι τις πιο πολλές φορές σε διάφορες θέσεις πρακτικές και πώς να τον αχαιτήσουμε. Να δούμε όμως μια άλλη χώρα, ακριβώς όπως είναι η Ουγκάντα, η οποία είναι εξίσου χριστιανική, πώς ακολούθησε πραγματικά το λόγο του Θεού. Και τι αποτελέσματα είχε.
Και μιλάμε για τεράστια ποσοστά AIDS στην.
Λοιπόν, στη χώρα αυτή τη Αφρική, τις οποίες τα ποσοστά σε AIDS φτάνανε το 30%
του πληθυσμού.
Του πληθυσμού, δηλαδή ένα στου τρει του πληθυσμού είχε έπασχε από την νόσο. Λοιπόν, άρχισε μια μεγάλη εκστρατεία, η οποία υποστηρίχθηκε από την πολιτική ηγεσία, με έμφαση όχι στην προφύλαξη, αλλά στην αποχή των νέων από την πορνεία, μέχρι να παντρευτούν. Και τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά. Διαβάζουμε ότι πάνω από ένα εκατομμύριο υπέγραψαν μία κάρτα η οποία δήλωνε το εξής. Κοιτάξτε τι έγραφε πάνω η κάρτα. Πιστεύοντας ότι η αληθινή αγάπη με περιμένει, αφιερώνω στο Θεό τον εαυτό μου, την οικογένειά μου, τους φίλους μου, το μελλοντικό μου σύζυγο και τα μελλοντικά παιδιά μου και για το λόγο αυτό θα απέχω σεξουαλικά από σήμερα μέχρι την ημέρα που θα εισέλθω σε μία βιβλική σχέση γάμου. Ούτε υπεκφυγές, ούτε έτσι λέξεις πιο ωραία. Ακριβώς τη λέει ο λόγος του Θεού. 10 χρόνια λοιπόν αργότερα, το πρόγραμμα που είχε ως τίτλο «Η αληθινή αγάπη με περιμένει» παρουσίασε καταπληκτικά αποτελέσματα με κυριότερο ότι από εκεί που οι φορείς ήταν το 30% του πληθυσμού περιορίστηκε στο 6%. Άμα μια θεαματική πτώση και βέβαια η κατάληξη είναι πόσο πραγματικά χρειάζεται η χώρα μας το λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο. Και κλείνω, ας πούμε, γιατί αρκετά μονολόγησα.
Όχι, με την
προς Θεσσαλονικής Α, Δέλτα κεφάλαιο.
Για να το πιάσουμε.
Πολλές φορές λένε, ό, οι άνθρωποι είναι καυστικός, δεν μ' αγαπάει ο Θεός. Μα πραγματικά και με παρησία το λέμε και εμείς που είμαστε στην εκπομπή, που ο Θεός μας αξίωσε και εμένα προσωπικά και ακολούθησε αυτό το δρόμο, να εισέλθω σε μια βιβλική σχέση κοινωνίας γάμου, σχέση μετά το γάμο. Και λέει ο λόγος του Θεού στο Θεσσαλονικής Α, Δέλτα 3, επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού. Ποιο? Ο αγιασμός σας να απέχεστε από της πορνείας, να εξεύρει έκαστος ημών, να κρατεί το εαυτού σκεύος εν αγιασμό και τιμή, ουχής πάθος επιθυμίας, καθώς και τα έθνη τα μη γνωρίζει το Θεό. Μα τόσο αυστηρός είναι ο λόγος του Θεού? Όχι, ο Θεός είναι αγάπη. Και επειδή ο Θεός ξέρει τα αποτελέσματα, ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, και επειδή μας αγαπάει και επειδή θέλει να τιμήσει και εκείνος αλλά και εμείς το γάμο μας, μας προφυλάσσει και θα τα θέτει όλα σε σωστή βάση.
Είναι πάντως πραγματικά άξιο θαυμασμού πώς έρχεται να δικαιωθεί ο λόγος του Θεού, όπως ανέφερες και πριν, Δημήτρη, ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και οι διάφορες, ας πούμε, οργανώσεις που ασχολούνται με αυτό το θέμα προτείνουν, εκτός από τα μέτρα προφύλαξης βέβαια, που είναι οι ανθρώπινες προσπάθειες, δίνουν την έμφαση στην μονογαμικότητα και στην αποφυγή των πολλαπλών συντρόφων. Και βλέπουμε ότι ο λόγος του Θεού πάνω σε αυτά τα θέματα είναι ξεκάθαρος. Μιλάει ο Κύριος, όπως είπαμε, για έναν άνδρα, και στον οποίον έδωσε μία γυναίκα. Και λέει ότι ο άνδρας να μην χωριστεί τη γυναίκα του. Επίσης το Ευαγγέλιο μας μιλάει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να παντρευτεί δεύτερη φορά, να ξαναπαντρευτεί δηλαδή, αλλά πρέπει να έχει μία γυναίκα. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι μας μιλάει εναντίον της πορνείας, και όπως είπες, να αποφεύγουμε την πορνεία. Η πορνεία είναι αμαρτία και στο Θεό αλλά και στο ίδιο μας το σώμα, όπως αναφέραμε πριν. Επίσης ο Λόγος Θεού καταδικάζει την ομοφιλοφιλία. Και τα λέω όλα αυτά γιατί έχω μπροστά μου μια κατάσταση η οποία λέει ποιες είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου έκθεσης σε λίμωξη από τον ιό του AIDS. Προσέξτε, είναι άτομα με πολυγαμικές σχέσεις. Είναι άντρες οι οποίοι επιδίδονται στην πορνεία και οι ομοφιλόφιλοι. πώς είναι δυνατόν, και θαυμάζω πάνω σε αυτό, πόσο λόγος του Θεού να, τόσο εύστοχα.
Και
οι τοξικομανείς.
Μάλιστα, ανέστη, επειδή το λες ποσοστιαία, σε μια άλλη έκθεση που έχω, ο κυριότερος τρόπος μετάδοσης, χωρίς καμία αμφιβολία αναφέρει, είναι η παραφύση σεξουαλική επαφή. Και αναφέρει ότι κυρίως οι ομάδες ατόμων υψηλού κινδύνου, σε ποσοστό 73%, είναι ομοφιλόφιλοι και αμφιφιλόφιλοι. Αμφιλόφιλοι είναι αυτοί που πάνε και με τα δύο φύλλα. Και τοξικομανείς με 17%. 73 και 17 μας κάνει 90%. Δηλαδή, οι 9 στους 10 που πάσχουν από την νόσο και χαρακτηρίζονται ως ομάδες υψηλού κινδύνου είναι είτε ομοφιλόφιλοι, αμφιφιλόφιλοι, είτε τοξικομανείς.
Πάντως, τελευταία μου έλεγε κάποιος, και το διαπιστώνω, είναι γραμμένο σε σημερινό δημοσίευμα, ότι η αύξηση σοκ 1250% αυξήθηκαν τα κρούσματα AIDS στους χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών. Ναι. 1250%. Και δηλαδή καλπάζουν τα πράγματα.
Και στην Ελλάδα 1500% η πορνεία μέσα στον τελευταίο χρόνο. Είναι φοβερή η κατάσταση. Μου κάνει όμως εντύπωση, γιατί οι άνθρωποι, έτσι μετά κυρίως στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τις δεκαετίες του 60, του 70, ξεσηκώθηκαν να πούνε ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι ελεύθερος, να έχει διάφορους συντρόφους, να απολαμβάνει τη ζωή του, να παίρνει διάφορες ουσίες, να χαίρεται τη ζωή του, να χαίρεται το σώμα του. Και αμέσως, βέβαια, βλέπουμε ότι ήρθαν όλες αυτές οι καταστροφικές συνέπειες. Κατηγορήθηκε ο λόγος του Θεού ως αναχρονιστικός, ότι δεσμεύει τους ανθρώπους, ότι τους καταπιέζει, ότι τους εμποδίζει με όλες αυτές τις βαριές εντολές, να μην έχεις άλλη γυναίκα, να μην πορνεύσεις, να μην δοκιμάσεις κάτι άλλο, ας πούμε, έξω από το φυσιολογικό έρωτα. Βλέπουμε όμως ότι ο λόγος του Θεού είχε δίκιο. Και όσο και αν καταπολεμήθηκε, σήμερα έρχεται να δικαιωθεί και από τις συνέπειες, αλλά και από αυτά τα οποία προτείνουν άνθρωποι, όπως είδαμε, οι οποίοι δεν είναι χριστιανοί, αλλά τα προτείνουν ως επιστήμονες. Είναι πραγματικά να θαυμάσει κανείς και να καταλάβει την αξία του Λόγου του Θεού. Θέλουμε μέσα από αυτή την εκπομπή να πούμε ότι υπάρχει μία άλλη οδός για τον άνθρωπο, η οποία δεν έρχεται να βασιστεί στο πώς ο άνθρωπος θα ικανοποιήσει τη σάρκα του και θα απολαύσει, ας πούμε, όπως λένε, τη ζωή του μέσα από διάφορες επιθυμίες, ουσίες, να αφαιθεί, να κάνει ελεύθερο έρωτα και όλα αυτά. Βλέπουμε ότι αυτά ήταν τελικά ψέματα, ήταν παγίδα του διαβόλου. Όσοι άνθρωποι επιδόθηκαν σε αυτά, παιδεύτηκαν και παιδεύονται, διαπερνούν αυτούς με οδύνας πολλάς. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι υπάρχει μια άλλη ζωή την οποία μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Μια ζωή, τη ζωή του Ευαγγελίου, τις εντολές του Χριστού, οι οποίες εντολές δεν είναι για να καταπιέσουν τον άνθρωπο, ούτε είναι για να ακολουθάει απλά ξερά έναν ηθικό κανόνα και να είναι έτσι μια βιτρίνα ενός καλού ανθρώπου έξω στην κοινωνία. Αλλά είναι εντολές οι οποίες είναι ουσιαστικές. Δεν είναι εντολές δέσμευσης, είναι εντολές ασφαλείας του ανθρώπου. Εντολές μέσα στις οποίες ο άνθρωπος θα ευτυχήσει αν τις ακολουθήσει. Μπαίνει η ζωή του σε ένα πρόγραμμα, μπαίνει η ζωή του σε μια τάξη, απολαμβάνει τη ζωή του. Γιατί εμείς ως χριστιανοί, είτε ελεύθεροι είτε παντρεμένοι, απολαμβάνουμε τη ζωή μαζί με τον Χριστό. Και δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο για να γίνουμε ευτυχισμένοι. Έχοντας τον Κύριο, ζούμε μια φυσιολογική ζωή. Και ο Κύριος έρχεται πάνω απ' όλα, βέβαια, και μας δίνει και την αιώνια ζωή και προφυλασσόμαστε μέσα από τις προειδοποιήσεις αυτές του Λόγου του Θεού από όλους αυτούς τους κινδύνους, στους οποίους δυστυχώς η κοινωνία, απορρίπτοντας το Ευαγγέλιο, και σε αυτό, όπως είπα, τα αδερφά Αλέκο, έχουν ευθύνη και οι θρησκείες οι επίσημες που δεν δίνουν τη σωστή διδασκαλία προς τα έξω. Καταντάμε οι άνθρωποι σήμερα να ταλαιπωριούνται και να ψάχνουμε ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, ποιοι είναι τα εύκολα θύματα, ποιους να κατηγορήσουμε, και τελικά η ουσία είναι ότι όλοι φταίμε.
Ακριβώς. Και ακριβώς αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή, να το διαβάσω. Λέει, επειδή και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσιν και οι Έλληνες σοφίαν ζητούσιν, εμείς δε κηρύττωμεν Χριστόν εσταυρωμένον, εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλον, εις δε τους Έλληνας μορίαν. Εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους, Ιουδαίους δε και Έλληνας, Χριστόν Θεού δύναμιν και Θεού σοφίαν. Δηλαδή, χρειάζεται μία δύναμη πέρα από τις παρενέσεις. Εδώ πέρα υπάρχουν μερικές ηθικολογικές παρενέσεις. Υπάρχουν μερικοί ηθικολόγοι, οι οποίοι λένε να κάνεις, να είσαι εγκράτεια, παιδί μου, να είσαι με τη γυναίκα σου μόνο. Αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. Αλλά αυτά, εάν δεν συνοδεύονται και δεν δοθούν διαπνεύματος Αγίου με το Ευαγγέλιο, δεν απελευθερώνεται η δύναμη του Θεού ώστε να γίνουν πράξη στη ζωή του ανθρώπου. Αποτελούν απλά ευχολόγια. Αποτελούν δηλαδή παρενέσεις, ας πούμε, κάποιων θρησκευομένων ομάδων, Αν δεν δοθούν με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το οποίο απελευθερώνει τη δύναμη, για το Ευαγγέλιο δεν έχετε να πει μόνο στον άνθρωπο την αλήθεια, αλλά απελευθερώνει και τη δύναμη, είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία, εις πάντα τον πιστεύοντα. Χρειάζεται δύναμη να νικήσει τη σάρκα. Έχει δύναμη το Ευαγγέλιο να, πει στον, να δώσει δύναμη στο νέο να πει όχι στην πορνεία, όχι στα ναρκωτικά, όχι στο κάπνισμα, όχι στο αλκοόλ.
Αμήν.
Άρα χρειαζόμαστε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και εδώ μπορούμε να πούμε σε μια άλλη παράμετρο, ότι αυτός ο οποίος για κάποιο λόγο στη ζωή του, είτε από άγνοια είτε από αδυναμία, δεν ήξερε, βρίσκεται σε αυτή τη δεινή κατάσταση τώρα με το AIDS, πάσχει ολόκληρη η ύπαρξή του. Το πνεύμα του, όπως ακούσαμε προηγουμένως από τον αγαπητό Δανίλ Γρίβα, είναι γεμάτο ενοχές, γεμάτο φόβους. Η ψυχή του είναι γεμάτη ανασφάλειες και κατάθλιψη, και το σώμα του είναι άρρωστο. Ποιος είναι δυνατό να τον θεραπεύσει? Ποιος είναι δυνατό να δώσει τελεία θεραπεία στο πνεύμα, στην ψυχή και στο σώμα του? Η περιθωριοποίηση στην οποία υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι είναι φοβερή. Ακόμα και από το συγγενικό τους περιβάλλον, μετά από λίγο αισθάνονται περιθωριοποιημένοι. Αισθάνονται μοναξιά, ανασφάλεια, απόρριψη. Ο μόνος ο οποίος πραγματικά μπορεί να τους θεραπεύσει πλήρως το πνεύμα, όπως θα δούμε, την ψυχή και το σώμα, είναι το Ευαγγέλιο. Αλλά πρέπει να δοθεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού.
Πραγματικά, και πόσο μου θυμίζει αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Πέτρος στις Πράξεις των Αποστόλων. Τότε βέβαια μιλάει στους άνδρες, τους Ισραηλίτες, και τους λέει ότι σταυρώσατε και θανατώσατε τον Ιησού Χριστό, και τους λέει ότι εξεύρω ότι πράξατε κατά άγνοια, καθώς και οι άρχοντές σας. Και πραγματικά ο άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στα δεσμά της αμαρτίας είναι σε ένα σκοτάδι, είναι πολλές φορές σε μία άγνοια. Κάνει κάτι παρασυρώμενος από τα δεσμά της επιθυμίας και μετά γυρνάει και λέει «Τι έκανα, να μην το είχα κάνει αυτό». Ή όπως είπατε, αδελφέ Αλέκο, μπορεί να έχει νοσήσει από αυτή την ασθένεια και να πει πώς κατέστρεψα τη ζωή μου. Μακάρι να ήξερα κι εγώ για το Ευαγγέλιο, να είχα προφυλαχθεί, να μην είχα φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Και βλέπουμε όμως ότι καθώς ο Απόστολος Πέτρος τους μίλησε για όλα αυτά τα πράγματα, ήλθε σε κατάνοιξη η καρδιά τους και ο Απόστολος Πέτρος τους είπε και το φάρμακο. Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε για να εξαλειφθώσει οι αμαρτίες σας. Άρα έρχεται λοιπόν πρώτα απ' όλα να δώσει έμφαση στην αποκατάσταση του πνευματικού ανθρώπου ενώπιον του Θεού. Άρα. Και έπειτα δια να έλθωσιν κερί αναψυχής από της παρουσίας του Κυρίου. Και πραγματικά ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να αποκαταστήσει ολοκλήρως τον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο η ψυχή του, αλλά ούτε και μόνο το σώμα του. Ο άνθρωπος, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, είναι ψυχή, πνεύμα και σώμα. Ο Θεός λοιπόν δύναται να καθαρίσει και να αποκαταστήσει τον εσωτερικό άνθρωπο, τον πνευματικό, αλλά δύναται και να θεραπεύσει και από τον ιό του AIDS τον σωματικό άνθρωπο.
Και πραγματικά μέσα από τις διαδικασίες αυτές της μολύνσεως καταστρέφονται οι οικογένειες με ποικίλους τρόπους. Είχα διαβάσει τελευταία σε ένα χριστιανικό περιοδικό τον τρόπο με τον οποίο σώθηκε μια οικογένεια η οποία είχε μολυνθεί από AIDS. Δηλαδή, στην προηγούμενη ζωή του, προτού παντρευτούνε, ο άντρας είχε ελεύθερες σχέσεις και είχε κολλήσει η AIDS χωρίς να το ξέρει. Παντρεύεται με τη γυναίκα του και κάποια στιγμή εκφράζει την νόσο και κολλάει και τη γυναίκα του. Τώρα μεταξύ τους δημιουργείται φοβερή πικρία από τη γυναίκα ότι με κόλλησε ο άντρας μου AIDS. Σύγκρουση, απόσταση, ψυχρότητα. Μια κατάσταση η οποία ήταν φοβερή σε όλα τα επίπεδα. Πνευματικό, ψυχικό, σωματικό. Όμως εκείνη άκουσε για το Ευαγγέλιο. Άκουσε για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται να συγχωρέσει κάθε αμαρτία, να ομολογούμε τις αμαρτίες μας, είναι πιστός και δίκαιος ώστε να συγχωρήσει εμάς τις αμαρτίες μας και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία. Και εδώ να πούμε το εξής, ότι ακόμα και αυτή η κοπέλα, οι κοπέλες οι οποίες κάνανε αυτό που κάνανε σήμερα στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, εάν μετανοήσουν, ο Κύριος τη συγχωρεί.
Αμήν.
Μπορεί να τη συγχωρήσει πλήρως, γιατί ξέρει ότι αγνών εκπράσαν κατά άγνοια. Πανερχόμαστε λοιπόν ότι αυτή η κοπέλα δέχθηκε τον Ιησού Χριστό, αναγνώρισε ότι και εκείνη είναι αμαρτωλή και βρήκε τη δύναμη να συγχωρέσει τον άντρα της, ο οποίος βλέποντας την πλήρη αλλαγή της γυναίκας του μετενόησε και εκείνος, αναγεννήθηκε, έγινε και εκείνος ένας χριστιανός και πέρασαν την υπόλοιπη ζωή τους σε μια διακονία μεταξύ των κοινοτήτων αυτών οι οποίοι έχουν AIDS.
Φοβερό.
Δηλαδή πώς αυτή την κατάσταση ήρθε να τη μετατρέψει και να την αναστρέψει ολόκληρη ο λόγος του Θεού και να τους χρησιμοποιήσει και να αποκαταστήσει την σχέση μέσα στην οικογένεια μέσω της συγχώρεσης, αλλά και να τους χρησιμοποιήσει σαν διακονία μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους.
Ευχαριστούμε τον Θεό, βέβαια. Θα συνεχίσουμε και στο επόμενο ημίωρο. Αλλά βέβαια υπάρχει και μια τρίτη διάσταση που δίνει ο λόγος του Θεού, που είναι και η αιώνια ζωή.
Αμήν.
Ότι υπάρχει αυτή η ελπίδα της αιωνίας ζωής, ότι θα λάβουμε καινούργια σώματα, που δεν θα υπάρχει πόνος και δάκρυ και θα ζήσουμε όσοι στρέψουμε με πίστη και σήμερα ακόμα ένα βλέμμα εκεί πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, όπου εκείνος πλήρωσε για τις αμαρτίες μας αλλά και για τις ασθενείες μας, να ζήσουμε αιώνια με νέα σώματα άφρατα στην παρουσία του.
Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό η συνειδητοποίηση της αμαρτωλότητας του ανθρώπου, διότι από αυτό το μικρόφωνο και μέσα από αυτή την εκπομπή δεν θέλουμε να καταδικάσουμε τον άνθρωπο. Εδώ ο ίδιος ο Κύριος είπε: δεν ήρθα για να καταδικάσω τον άνθρωπο, αλλά για να τον σώσω. Ούτε καταδικάζουμε βεβαίως τις γυναίκες αυτές, ούτε τους ανθρώπους οι οποίοι πήγανε με αυτές τις γυναίκες. Βέβαια, όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει ευθύνη σε όλες τις μεριές, αλλά θέλουμε να τους πούμε το μήνυμα του Χριστού. Ότι αν σήμερα ενώπιον Θεού αναγνωρίσεις την αμαρτωλότητά σου και αναγνωρίσεις ότι εξαιτίας των αμαρτιών σου ο Χριστός σταυρώθηκε στο Γολγοθά και έχυσε το αίμα του, τότε σώζεσαι. Τότε από ένας χαμένος άνθρωπος και απελπισμένος μπορείς να γίνεις παιδί του Θεού και να έλθει η αιώνια ζωή σε σένα.
Ο αγαπητός Μιχάλης θα μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.